galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasa ah bisha januari ee sanadka 2023 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda dhiga galabta wararka v o a waxaa ka mid ah booliska somaliland oo ka hadlay shirka laga qabanqaabinayo magaalada laascaanood.
madaxweynaha reer soomaaliya waxaan leenahay nabadgelyada idinkaa ku nool qof walba wuu baahan yahay, nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gaceen ku jira magaaladana gacan ku siiya, waayo nabaddu waa re gogoshi, amniguna waa muhiim. diinteenna ay noonaysaa oo nagu horreysana alamnu waliimaan.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan shirweynaha culimada ee maalintii labaad ka socda magaalada muqdisho.
dowladdeenana madaxweyne xasan sheekh maxamed faal allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay soomaali muslimiin yihiin, sunniyiin yihiin, madhabtoodana shaaficay tahay. marka guway noo tahay dowladdan idin garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa. diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin? diyaar mutiino walmaalahi.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. militariga maraykanka ayaa sheegay in duqayn cusub oo ay ka fuliyeen soomaaliya ay ku dileen xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab. qoraal ka soo baxay taliska maraykanka ee afrika ee africom ayaa lagu sheegay in kadib codsi ka yimid dowladda federaalka oo lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka ay duqayntan 23-kii bishan januari ka dhacday meel u dhow magaalada xaradheere. qoraalka ayaa intaasi ku daray in qiimeyn hordhac ah oo ay sheegayso in weerarka lagu dilay laba ka mid a argixisyada al-shabaab. africom ayaa sidoo kale sheegtay in aanay jirin dad rayid ah oo dhaawac ama dhimasho u kasoo gaaray weerarka. taliyaha ciidanka dhulka ee soomaaliya jeneraal maxamed tahliil biixi ayaa shalay warbaahinta dowladda u sheegay in howlgal ay ka fuliyeen deegaan hoostaga xaradheere ay ku dileen 39 ka mid a al-shabaab, mana cadda haddii labada dhacdo ay isku xidhan yihiin. waa weerarkii labaad oo 3 maalmood gudahood ah oo ay maraykanku ka fuliyaan soomaaliya. africom ayaa sidoo kale weerar ka dhacay magaalada galcad ee gobolka galguduud 20-kii bishan januari waxa ay ku dileen 30 ka mid a al-shabaab. galacad iyo xaradheere ayaa waxaa dhowaan la wareegay ciidamada dowladda soomaaliya oo taageero ka helaya dadka deegaanka kadib sannado badan oo ay haysteen kooxda al-shabaab. gobolka california dalkan maraykanka ayaa waxaa ka dhacay toogasho wadareed labaad oo 2 maalmood gudahood ah kadib markii nin uu toogasho ku dilay 7 qof oo ay hore uga wada shaqayn jireen koonfurta magaalada san francisco. weeraradan cusub ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka lagu magacaabo half moon bay. dhammaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo asalkoodu shiine yahay. eedaysane lagu magacaabo zaw junhil oo 76 jir ah ayaa la xidhay kadib markii uu gaarigiisa ku tegay saldhigga booliska. dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyada oo gobolku uu baroordiiqayo dhimashada 11 qof oo ka dhacday degmada monterey park. kirilo tomashenko oo ah kaaliyaha madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa gudbiyey iscasiraadiisa ka hor isku shaandhayn la filayo in dowladda ukraine lagu sameeyo. tomashenko ayaa ahaa ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha wuxuuna u mahad celiyey zelenski in uu siiyey waxa uu ku tilmaamay fursad uu ku sameeyo shaqo uu u qabanayo dalkiisa maalin walba. tomashenko ayaa waxaa soo wajahday fadeexad la xidhiidha isticmaalka gawaarida qaaliga ah inkastoo uu beeniyey in uu wax khalad a sameeyey. zelenski ayaa tilmaamay in saraakiisha kale ee sarsare ay kaga tegi doonaan dowladdiisa maalmaha soo socda. sarkaal ka tirsan dhaqdhaqaaqa taalibaan ee maamulo afghanistan ayaa sheegay in baraf xoog badan oo ka da-ay dalkaasi uu dilay in ka badan 120 qof. طالبان ayaa sheegtay in ka badan 27 kun oo neef oo xoolo ah ay dhinteen una dhinteen qabowga jiilaalka ee dalkaasi ka jira oo lagu tilmaamay kii ugu darnaa ee soo mara 10 sano u dambeeyay. Barafka ayaa go'doomiyey gobollo badan xilli kooxaha samatabixintu ay ku dhibaataysan yihiin in ay gaaraan dhulka buuraleyda ah ee fogfog. Hawlaha hay'adaha gargaarka caalamiga ah ayaa waxaa saameeyay go'aanka Taliban ay kaga mamnuucday haweenka in ay ka shaqeeyaan hay'adahaasi samafalka. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a. Sidii aad ku maqasheen idaacaddeennii shalay, waxaa magaalada laascaanood soo gaaraya hogaamiyaal dhaqameed ka qayb galaya shir dhowaan ka dhici doona magaalada. Haddaba taliska guud ee ciidamada militariga somaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay shirka dhaqanka ee magaalada laascaanood ka furmi doona iyo amniga garaadada ku sugan magaaladaasi. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed akulle.
shir jaraa'id oo ay saraakiisha ciidanka militariga somaliland lagu sarreeya qabteen maanta ayay kaga hadleen markii ugu horreysay xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo shirka dhaqanka ee duubabka iyo isimada gobolkaasi halkaasi uga furmi doona. taliyaha guud ee ciidamada militariga somaliland sarreeyagaas nuux ismaaciil tani ayaa ugu horreyn sharaxay imaanshaha garaadada ee magaalada laascaanood, amniga garaadada iyo shirka dhaqanka, iyo guud ahaanba xaaladda nabadgelyo iyo doorka ciidamada.
waxaan shirkan jaraa'id u qabannay saraakiisha halkan ay u qabteen saraakiisha halkan joogta oo ka kooban jaanada iyo korneylada ciidamada qaranka iyo booliiska guud ahaan, inaan halkan ka cadayno in nabadgelyada guud ee magaalada laascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland. waa kow, baabuurta garaadada soo dhaweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka. waxaan sidaa u yeelnayna waxay ahayd inay gaadiid cadow nagu ihi aanay soo gelin gobolka. marka hadalka mumbalka ee la sheegsheegayo waxa weeye wadadka mubdi ka galay gaadiidkaas garaadada soo dhaweynaya waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid. horta taa dadka inay ogaadaan baan doonaynaa shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona cidda nabadgelyadooda sugaysa waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda somaliland ee gobolkan ku sugan.
taliyaha guud ee ciidamada militariga somaliland oo hadalkiisa sii watay isagoo ay hareere fadhiyaan korneylada iyo jeneraalada kala duwan ee ciidamada somaliland ayaa waxa uu tilmaamay in ay ciidamadu hawshooda wadanayaan sida uu sheegay.
hadallada dilqaabka ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dhiguma dhi doono, waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawsha ay u xir saaraayeen oo ahaa nabadgelyada qaranka hadday xadka tahay iyo haddii ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawsheedii siday ahayd baanu soconnaa. hadallada aan habooneyna lagu hadlaynaa dhigta annagu dhig u dhigi mayno. dadweynaha reer soolo waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool qof walba wuu baahan yahay nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada gaceen ku jira magaaladana gacan ku siiya, waayo nabaddu waa rag gogoshii, amniguna waa muhiim. diinteenna ay noonaysaa oo nagu horreysana al-amnu waliimaan. haddaan amnu jirin salaada tukan maayo, meheradii socon mayso, qofku nabad ku seexan baa yahay habeenkii gurigiisa. markaas intaasiba isagu dhacdo waxa ugu horreeya waa nabadda, nabadgelyadiina ilaashada ayaan dadku leeahay. ciidamadu magaalada waxay usoo galeen nabadgelyada inay ilaaliyaan. markii horeba bannaanka ay ka joogeen umay soo gelin wax kale, laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay usoo galeen. marka hawsha lagu jiraa dee khalad uu dhacayaa, mid askarta wax ku tuura iyo mid isaga lagu tuuraba khaladka uu dhacaya. laakiin khaladkaa dhacaya waxa weeyaan mid lagu sugayo uu nabadgelyadii, mid wax kale looga jeeda ma ahayn hadduu dhacay. waxaan mar labaad igu celinayaa nabadda indhaha ku nool.
khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda shirka culimada soomaaliyeed oo ay isugu yeedhay dowladda soomaaliya loogana wada hadlayo mowqifka culimada ee al-shabaab, taageerada dowladda, iyo weliba saameynta hay-adda culimada. warbixintan waxaa inoo soo dirtay Zeynab Abuukar.
wasiir ku-xigeenka ooqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya xildhibaan Saalax Shariif Cali ayaa sheegay in ujeedada shirkan uu yahay in xal loogu helo dhibaatada ka taagan waddanka.
shirkan muhiimadiisa waxaan ka dareemi karnaa xaalada aan ku sugnahay shirka maanta waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo dhibaatada waddankeena haraadisay in lagu xalliyo waxaan ka warheynaa dhalinyarada Soomaali ah iyo kuwa maxallaha ay maafi oo dibadda ka yimid inay shacabkeena gumaadooyin marka waxaan rabnaa fikirkaas tala fiican in laga soo geysto maanta waxaan rabnaa khawaarijti ee culimadeena masaajidda ku laayay ee maxallaha ay maalintii ugu dhaweeyd usbuucii hadda aan na soo dhaafay masaajiddeena qarxinayay ee maxallal dhahay wax walbo Ilaahay xareemay banaystay waxaan rabnaa khawaarijtaas in anagu isku duuban culimada diinkeena khawaarijtaas diinta waxay ka qabta caqiidiyan fikriyan dhaqankooda intaba maxaan lahaa in meel aan saarnaa rabnaa hadii Ilaahay idmo dowladdeena madaxweyne xasan sheekh maxamed khayr allah siiye meel walba wuxuu ka sheegaa inay soomaali muslimiin yihiin sunniyiin yihiin madhabtoodana shaaficiy tahay marka guweynoo tahay dowladdan idan garab taagan inaad garab istaagtiin aan rabaa diyaar mutiino inaad dowladda diinta ku garab istaagtiin diyaar mutiino walaalahay
sheekh cismaan xaaji yuusuf usuuli oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa uga yimid ka qaybgalka shirka gaar ahaan waddanka Britain ayaa ka hadlay ahmiyadda uu leeyahay shirkan
sanada qoladan qawaarijta ama shabaab la dhahay anaga tan lagu yeeray oo asaaska waxay tahay tan fikriga ku ka yimid si looga hortaga fikirkana sidiisa maadaama uu diini u yahay culimada hore markay masaale ay qalaan munaadari gali jireen qola aan munaadari kula gali karin oo geedaha hoostooda galay oo wajiga duubtay oo xujudooda caday karin marka waxaa laga yaabaa inay duufsadaan dad dhalinyaro ah oo laga yaabaa afkaarta iska aaminsan ilaa ishalay qolooyinka wariyaasha su'aalo ay weydinayeen su'aalahaas in laga jawaabo waa muhiim waxaa waxyaabaha ay suuqa ay ka maqlaan ay og yihiin ayaga inay loo caddeeyo ama ay dadku ku beer laxdaan weyn marka laba aan u kala qaadna shabaab ninkii qoriga qaatay ee duurka galay oo ummadda inuu laayo oo nasli iyo xarsiga dhamaynay kaas sharcan iyo caqlan xukunkooda cid isu weydiinaysa mal in layska dhiciyo weyn dowladdan mas-uulka ah ayaa qor u qaadatay waa ka ciidamada Ilaahay khayr xasiyo maanta furinta ku jira mas-uuliyadaas dowladda ayaa askala Ilaahay kul xisaabtamaya maadaama ay jira anaga shacabiga mas-uul u ah inay ka qabato dadka laynayo wayna wadaa Ilaahay subxaana wa ta'ala ku garab galo
shirka ayaa ku soo aadaya xilli dagaal ka dhanaah kooxda Al-Shabaab uu ka socdo dalka Sheikh Maxamuud Cabdi Baari oo ka mid ah culimada maanta hadalka ka jeediyay kulanka ayaa sheegay in la joogo xilliga ay isfahmi lahaayeen culimada bulshadana ay wax fahamsiin lahaayeen
ma qarsoono fadligooda culimada iyo juhdiga ay hayaan dacwada iyo dadaalka ay hayaan dal iyo dibad wax qarsoon maaha waa la ogyahay Soomaali maanta inteeda ishaysato oo mutadayinka ah waa bifadl juhuud culamaa ayaa laga gaaray marka culimada ayaga kala maqnaashadoodii iyo isla fahamkoodii oo wax yar kala maqnaa antaas laga faa'iideystay wax alaab waxay dhibaato oo maantana haysto oo diinta xaqeed naga haysto marka madaxweynaha dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad ugu mahadcelinayna mar hadii uu isku xilqaamay culimada inay is arkaan oo shuruudaha u qabto ma umaleynayo waqti dhow dawladdeena soo maray ma dhici jirin culimadii aaway halkeen laga jirta ma dhici jirin laakiin dhibaatadan halka waa ka yareeydo hadda la gaaray waqtigeed hada awaanu kii fahduri waqtigii loo baahday culimada in ay ayagana isfahmaan bulshadana ay wax fahamsiyaan hadda la gaaray
sidoo kale Sheekh Xasan Jaamici oo ka mid ah culimada shirka uga yimid dalka Mareykanka oo shirka culimada maanta hadalka jeediyay ayaa ka sokow in uu soo hadal qaaday dagaalka socda waxa uu sheegay in dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay kuwa dalalka Islaamka
ani marka waxaan maadaama rajul shari'a wal qanuun aan ahay waxaan akhriyay ilaa 20 dastuur ku dhawaad markaan daraaseenay dastuurka Soomaalida dadkii ka tala bixiyaan kamid ahaa dastuurka ma dhameystirno ognahay laakiin waxaan rabaa culimada halkaana oo macallimiinta ay ku jiraan shiyuuxda ay ku jiraan inay ugu waafaqi doonaan dastuurkan inuu yahay dastuur islaami bal ani waxaan gaaray dastuurta oo wadamada muslimiinta dad akhristan oo ka fiican yahay sabo qabya ah afar dalil kariya oo soo qaadanaya nimanka dhalinyarada qaar kood dhageysanaya hadda oo aan hubo inay dhageysanayaan aan rajaynaya inay ka soo tagaan ay ka soo cararaan khawaarijta ee dib ugu soo laabtaan shacabkooda iyagoo rumaysan oo aaminayo dastuurka inuu dastuur islaami ah kow waxaa ku qoran afar qodob ayaa jira oo dastuurta muslimiinta aan ku qorneen xitaa kuugu fiican oo dastuurka sacuudiga ku jiro aan ku qorneen kow waxaa ku qoran sharciyada islaamka inuu yahay masdar asaasi ah oo sharciyada islaamka waxaa loo jeedaa qawaaniinta waddanka oo dhan laba waxaa ku qoran in wixii ka soo horjeeda sharciyada islaamka oo qawaaniin ah oo waddanka la keeno nol inay yihiin macnaheedu wax kama jiraan inay yihiin qodob kale waxaa jirto saddexaad oo dastuurkeeda ku qoran wadamada muslimiinta dasaatiirtooda kama helayso waa qodob cajiib badan qodobkaasna madaxweynaha sheegay shalay qodobkaas wuxuu leeyahay diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo waddanka soomaaliya dastuur ahaan waaye wadamada kale dastuur ahaan uguma qorna
si kastoo ay ahaato shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa ajandayaal ay ka mid yihiin sharciyadka qaadista ururka al-shabaab sheegista fahamka saxda ah ee diinta islaamka sharciyadsiinta dowladda xukunka islaamka iyo dowladnimada casriga ah iyo weliba dhisidda golaha sare ee culimada waana shir ahmiyad weyn ugu fadhiya qabsoomidiisa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh seen abubakar v o a muqdisho
halka dunida nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaa maanta degada magaalada boosaaso lagu qabtay munaasabad uu madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni uu ku dhagax dhigay dhismaha iyo ballaarinta degada boosaaso waxaana mashruucan fulinaya shirkada d b world ee laga leeyahay dalka imaaraadka carabta isimada gobolka bari siyaasiyiin waxgarad ah iyo dadka reer puntland ayaa iyo wafdiye ka socda shirkada d b world ayaa ka qayb qaatay munaasabadaasi wariyeena v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan magaalada boosaaso inooga soo dirtay
madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni oo ka hadlayay munaasabadda ayaa sheegay in dhismaha dekedda ama ballaarintu ay tahay ficil dhaba oo rumoobay isla markaasna dekedda magaalada boosaaso uu si toosa maanta ugu soo xirtay markabkii siday qalabkii dhismaha dekedda
waxaan filayaa dekedda inay buuxin doonto baahi badan oo loo qabay dhinaca dejinta iyo xaridda badeecadaha qiima ka qaadan doontaa kobaca dhaqaalaha iyo bilicda degaanadeed oo baahi weyn arko waxaan rajeynayaa ilaahay dadkiis qalab badan inuu soo noqon ficilkaasi oo noqdo ficil u faafa dhammaan miyiga puntland iyo degaanada soomaaliya
ugaas xasan ugaas yaasiin oo ka mida isimada puntland iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga maxamed caydiid jaamac ayaa soo dhoweeyey tallaabada lagu ballaarinayo dekedda magaalada boosaaso waxaana ay sheegeen in fursad ay u tahay in ganacsatadu ay si toosa kunteendarada uga soo dejiyaan dekedda boosaaso
laba kun toddoba iyo tobankii ilaa hadda intaa waa bilaabayaba lahaa laakiin maanta waa baalin farxadeed waxaa u jeednaa alaabtii lagu dhisi lahaa kontineeradii dadkii dhisi lahaa kulliyri joogaan marka maanta si gaara ayaan u soo dhoweynaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay hawshaasu noo hirgasho
waxaan isleeyahay cidda maanta ugu mudan inay arrintan ku farxdaa waa ganacsatada sababtii badeecadaheennu markii adduunka ka yimaadaan intooda badan waxaa lagu soo dejin jiray dekelo kale sida talaada iyo dubay mar labaad ayaa la soo wadan jiray waxaa la keeni jiray dekedda boosaaso halkaas waxaa ka dhalan jiray in sicirka badeecadda uu kordho inay badeecadda u kulanto dhibaatooyin badan oo ah maqoy ama jajab waxaa la midka marka haddii la helo runtii in ay dekeddeennu noqoto deked system continuous
shirkadda DB World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa qaadatay qandaraaska lagu ballaarinayo dekedda magaalada Boosaaso 5 bisha December sanadka 2023 ayaa la sheegay in la dhameystiri doono wajiga koowaad ee dhismaha dekedda Boosaaso. Fadmi Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaad wiligiisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Hoggaamiyaha mucaaradka Kenya, Raila Odinga, ayaa dowladda madaxweyne William Ruto ku tilmaamay mid sharci darro ah. Waxaana sidoo kale sheegay inaan u aqoonsanayn Ruto madaxweynaha sharciga ah ee Kenya, isagoo taageerayaashiisa ku baaqay in dowladda hadda jirta ay ka hor imaadaan oo ay iska caabiyaan. Hadalka ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya, Raila Odinga, ayaan aad looga hadalhayaa gudaha dalkaasi Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray.
Raila Odinga, hogaamiyaha isbahaysiga Azimio ee mucaaradka dalka Kenya, isla markaana doorashadii 2022 looga adkaaday, ayaa isagoo taageerayaashiisa kula hadlayay degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi, waxa uu shaaciyay inay qaadaceen natiijadii doorashadii bishii August ee sanadkii hore, kaasoo uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto. Qodobada isbahaysiga Azimio ay soo saareen waxaa sidoo kale ka mid ahaa in dowladda hadda jirta ee Kenya iyo mas'uuliyiinteedaba aysan u aqoonsanayn dowlad sharci ah. Raila Odinga oo akhrinayay qodobadan ay soo saareen isbahaysiga Azimio ayaa sidoo kale goobta ka sheegay inaysan madaxweyne u aqoonsanayn madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto.
We as Azimio reject the 2022 election results totally. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate.
Haddii aanu nahay isbahaysiga Azimio, waxaanu gabi ahaanba diidanahay natiijada doorashadii 2022-kii. Uma aqoonsanin umana aqoonsan doono rejiimka uu maamulo isbahaysiga Kenya Kwanza in uu yahay maamul dowladeed oo sharci ah. Qodobka labaad ayaa ah in William Ruto aanan u aqoonsanayn inuu yahay madaxweynaha Kenya, sidoo kale ma aqoonsanin mas'uul kasta oo uu xil u magacaabay amaba la shaqeeya. Marka saddexaad, waxaanu codsanaynaa dhammaan xogta la xidhiidha doorashadii 2022-kii ee ay hayaan guddiga doorashada ee madaxa bannaan in si rasmi ah bulshada loola wadaago, isla markaana loo xilsaaro guddi dhexdhexaad ah oo madax bannaan oo lagu kalsoonaan karo oo dib u eegis ku sameeya.
We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya.
Hadalka hogaamiyaha isbahaysiga Azimio Raila Odinga ayaa waxa ka jawaabay madaxweyne William Ruto oo hadalkaasi ku tilmaamay mid ay mucaaradku ku raadinayaan inay ku helaan dowlad wadaag ah, balse uusan midaasi ka yeeli doonin.
Hawa watu hakuna kitu wanataka, hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, dadkan
wax kala ma rabaan, dadkan waxay raadinayaan dowlad qaybsi. Waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibayaan, iska ilaawa dowlad qaybsi, hana dihina ma rabna dowlad qaybsi, waan ina aragnaa, waana ina
naqaana.
Hadalka hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa aad looga hadalhayaa guud ahaan dalka Kenya, waxaana dad badan ay isweydiinayaan tallaabooyinka ka dhalan kara hadalkani iyo sida ay dowladda madaxweyne Ruto ay uga falcelin doonto. Haddaba maxay ka dhigan yihiin qodobadan ay soo saareen isbahaysiga mucaaradka Kenya Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga? Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo gobolka ayaa sharaxaya.
Waxay u egtahay in uu ka wajahayo caqabad mise bresha mise tixgelin yari dowladda hadda jirta uu hogaamiyo William Samoei Ruto, siduu u bartay horaantiiba oo ahayd bahalkii in markii dowladihii hore khilaafaad iyo wax soo kala dhexgalaan in la xishmeeyo, in dowladda nus laga siiyo, la soo dhaweeyo, maqaamkiisa la wanaajiyo. Waa dhaqankii hore oo haddii Raila Amolo Odinga uu soo bartay madaxdii ka horreysay madaxweynaha hadda. Waxay ku tusinaysaa hadallada shalay ka soo yaray marka in uu wajahayo caqabado iyo bresha xagga dowladda hadda jirta. runtii hadalka asaga ah in xagga dawlad ahaan waxay ku yeelan doonta saameyn laba dhinac ah in ay isbeddel sameeyaan oo ninkii ra'iisul wasaaraha hore soo dhaweeyaan tixgeliyaan dawladda ku soo daraan way suurtageli kartaa waxaa kaloo laakiin suurtageli kara iyadana madaxweynaha hadda jira Raila William Ruto waa nin aad u mayal adag oo go'aan adag
arrintan ayaa kusoo aadeysa xilli guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chebukati ay su'aalo weydiinayaan guddi ka socda baarlamaanka Kenya su'aalahaas oo ku saabsan muranka doorashadii hore iyo qaabkii ay u dhacday natiijadii doorashadii sanadkii hore Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
ardayda dugsiyada sare ee xariiqa qaxootiga ee dhadhaab ayaa natiijooyin sare ka keenay imtixaankii qaranka ee dugsiyada sare ee dalka Kenya ee la qaaday bishii November ee sanadkii hore ardayda qaxootiga ah oo wax ku barta duruufo adag agabka waxbarasho ee ay helaan oo aad u yar ayaa haddana kaalimo wax ku ool ah ka keenay imtixaanadii la qaaday sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee xariiqa qaxootiga dhadhaab ee Kenya Axmed Cabdullaahi Jaama Axmed Dheere
natiijada soo baxday ee dugsiyada sare ee dalka Kenya ayaa farxad gelisay ardayda qaxootiga ah ee sanadkii hore imtixaanka dugsiyada sare ka sameeyay iskuulada xariiqa qaxootiga ee Dhadhaab waxaana kaalimaha ugu horeeyay natiijada ka muuqda boqolaal arday qaxooti ah oo wax ku soo bartay duruuf adag iyo nolol qaxootinimo iskuulada Geedi Ixya Jawaar Al-Bushra Al-Amin Jaraajla iyo kuwa kale oo dhamaantood ah iskuulada gaar loo leeyahay ayaa ardaydoodu waxay heleen natiijooyin wanaagsan Faisal Geedi Maxamed maamulaha iskuulka sare ee Geedi ee xerada Ifo oo ka mid ah iskuulaadka ay ardaydu aadka u baaseen ayaa sheegay in ardayda iskuulka ka sameeyay imtixaanka ay badankoodu heleen natiijooyin u sahlaya inay jaamacad aadaan
ardayda imtixaanka inoo sameeyay si guud ahaan waxay ahaayeen 312 arday ee imtixaanka u fariisteen imtixaanka maqnaayeen 300 iyo waxa sameeyay imtixaanka 19 afar arday gadalka imaanaysa keente aad ba ilaahay ugu mahadcelinayna 33 ardayna waxay keentay gadalka laga yaqaano B+ 60 arday sidoo kale waxay heshay B+ 82 arday waxay keentay B- 70 arday waxay keentay C+ taas oo macne ahaan tahay marka isku soo dardaro 204 inay u qalanto jaamacadaha wadanka iyo dibadda intaba
iskuulaadka qaar oo sanadkii ugu horeeyay ama kii labaad ardaydu u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada sare ayay ardaydu heleen natiijooyin wax ku ool ah iskuulka Jawhar ee xerada Xagardheer oo sanadkii labaad ka qayb galay imtixaanka ayaa ka mid ah iskuulaadka ardaydiisu ay galeen kaalimaha sare sida uu VOA da u sheegay Cabdiwahaab Xasan maamulaha iskuulka sare ee Jawhar
sanadkan waxaa ka sameeyay 199 arday waxaa ugu horeeyay 3 arday oo haystay natiijada A- ardayda haystay B+ ka waa arday ila 300 gaareeyso iskuulka min gradekiisa wuxuu ahaa B- sanadkii hore hadii loo fiiriyo sanadkan aad iskuulka wuxuu sameeyay isbeddel aad iyo aad u sareeyo waayo sanadkii hore ardaygii ugu horeeyay wuxuu haystay gradeka B+
iskuulada xiriyaha qaxootiga oo sanadihii dambe aad uga soo muuqanayay kaalimaha hore ee iskuulada ay ardaydoodu ugu fiican yihiin dhinaca imtixaanka ayaa sanadkanna guulo ka soo hooyay imtixaanka qaran ee dalka Kenya Cali Muqtar Maxamed maamulaha iskuulka sare ee Ixya ee xerada Ifo ayaa sheegay in dhammaan ardayda u gashay imtixaanka ay keeneen natiijo fiican oo farxad gelisay
natiijada maanta soo baxday waa aad ayaan ugu faraxsanahay waxaa imtixaanka nagu fariisatay 220 arday dhammaantood waxay u heleen nasiib inay u fariistaan imtixaanka wax maqan ma jirin arday nagu horreeyay wuxuu keenay buundada A- kan nagu dambeeyayna wuxuu keenay buundada loo yaqaano C- marka aad iyo aad waan ugu faraxsannahay
kala bar in ka badan iskuulaadka sare iyo dhexe ee xeryaha qaxootiga waa kuwo gaar loo leeyahay oo ay xeryaha ka hirgeliyeen dhallinyaro wax ku baratay xeryaha qaxootiga Al-Bushra waa iskuulkii ugu horeeyay ee gaar loo leeyahay ee laga hirgeliyo xeryaha qaxootiga sanadkan ardayda ugu badan ayaa ka sameysay imtixaanka dugsiyada sare Cabdiwali Xuseen Maxamed maamulaha guud ee iskuulaadka Al-Bushra ayaa sheegay in natiijada ay ardaydu heleen ay ahayd sanadkan tii ugu fiicnayd intii ay sameynayeen imtixaanka dugsiyada sare
Maasha Allah aan horta aad u faraxsanahay xaqiiqatan waxaan noo soo biyay sanadkan saan ku
iskuul sheegay laba iskuul baan noo sameeyay Bushra High School iyo Ihsaan Secondary School waa markii kowaad iskuulka Ihsaan imtixaan noo sameeyay waxaan noo sameeyay 230 iyo 5 arday oo ku sameeyay Bushra iyo 150 arday oo Ihsaan ku sameeyay 385 arday oo noo sameeyay imtixaanka qaran u fariistay ardaydaas noo sameeyay waxaan dhigi karnaa waa sanadihii noogu fiicnaa oo sanadkan kamid ah B+ waxaan noo keenay 43 arday B+ waxaan noo keenay 72 arday B- waxaan noo keenay 92 arday C+ waxaan noo keenay 87 arday C+ waxaan noo keenay 57 arday C- waxaan noo keenay 7 arday performance noocaas kala marka la fiiriyo in taqriiban 200 iyo meeshii 380 arday ay ka ahaayeen in 280 ilaa 300 tiro ku dhow ay C+ ay ka sareeyaan oo jaamacada ay u qalmaan wa max aad u sareysa jaamacadu dhan C+ waxa lagu qaata 300 ziyada ardayba ka sareysa C+ oo inta lagu qaadanayay jaamacadaha ah
qaar ka tirsan ardayda kaalimaha ugu horeeyay ka galay imtixaanka qaran ee iskuulaadka xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay inay aad ugu farxeen natiijadii ka soo baxday imtixaanka ay galeen
magacaygu waxa la dhahaa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud waxaan ka sameeyay imtixaankayga qaranka ee high school geeska ee maaynaas aan keenay farxaddii lama soo koobi karo waxa mahadda farxaddeeda maadeed waxa leh ilaahay kowaad waxa leh ilaahay ilaahay ku mahadinayna ilaahaygii isiiyay gareedkan wanaagsan tan labaad macallimiinteeda oo dadaal badan iyo juhdi badan igu bixiyeen midda saddexaadna waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteeda oo ka dambeeyay inaan heerkan maanta imaado
magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Cali iskuulkan Gedi Secondary School ayaan ku qaatay muddadii ahayd 4 sano oo waxbarasho ah alxamdulillaah maantana dareenkayga aad buu u wanaagsan yahay farxadeeda waa meesha ugu dambeysay joogtaa masha Allah waxaan helay dhibac oo u dhigmato 75 oo lagu yeero afka qalaad A minus
Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xariiqda dadab
VOA
halkaad u dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA go'do waxa dhigisan doontaan warar iyo warbixin kala duwan iyo wadaad doodi gabnad iyo qodob kale markii hore waxa ku soo dhawaatan warkii dunida Militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn cusub oo ay ka fuliyeen Soomaaliya ay ku direen xubno ka tirsan Maleeshiyada kooxda Al-Shabaab qoraalka soo baxay taliska Mareykanka ee Africom ayaa lagu sheegay in kadib codsi ka yimid dawladda federaalka oo lagu taageerayo ciidamada xoogga dalka ay duqeyntan 23-kii bishan January ka dhacday meel u dhow magaalada Xaradheer qoraalka ayaa intaasii ku daray in qiimeyn horga ah oo ay sheegayso in weerarka lagu dilay laba ka mid argagixisada Al-Shabaab Africom ayaa sidoo kale sheegtay inaanay jirin rayid dhaawac ah ama dhimasho ay ka soo gaadhay taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa shalay warbaahinta dawladda u sheegay in howlgal ay ka fuliyeen deegaan hoostaga Xaradheer ay ku direen 93 ka mid ah kooxda Al-Shabaab mana cadda haddii labadan dhacdo ay xiriir leeyihiin waa weerarkii labaad oo 3 maalmood gudahood ah ay Mareykanku ka fuliyaan Soomaaliya gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacay toogasho wadareed labaad maalmo gudahood kadib markii nin uu toogasho ku dilay 7 qof oo ay hore u wada shaqeyn jireen koonfurta magaalada San Francisco. Weeraradan cusub ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka lagu magacaabo Half Moon Bay. Dhammaan dadka dhintay ayaa ahaa shaqaale beeraley ah oo asalkoodu Shiinaha ka soo jeedo. Eedeysane lagu magacaabo Zhao Chunli oo 76 ah ayaa la xiray kadib markii uu gaarigiisa ku tagay saldhigga booliska. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyadoo gobolkaasi uu baroordiiq ku jiro taasoo loo baroordiiqayo dhimashada 11 qof oo ka dhacday magaalada Monterey Park. Kirilo Tumshenko oo ah kaaliyaha madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa gudbiyay iscasiladiisa ka hor isagu isku shaandhayn la filayo in ay dowladda Ukraine lagu sameeyo. Tumshenko ayaa ahaa ku-xigeenka madaxa xafiiska madaxweynaha. Wuxuuna u mahadceliyay madaxweyne Zelensky in uu siiyay fursad uu ku sameeyo shaqo uu u qabanayay dalkiisa oo wanaagsan maalin kasta. Tumshenko ayaa waxa uu soo wajahday fadeexad la xiriirta isticmaalka gawaari qaali ah inkastoo uu beeniyay in uu wax qalad ah isagu uu sameeyay. halka dul digisa nagla socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Dhowr sarkaal oo kamid ah xukuumadda Ukraine ayaa ku dhawaaqay in ay iska arsileen jagooyinkii ay hayeen. Arintaas oo lagu dhawaaqay salaasada maanta iyadoo madaxweynaha waddankaasi Volodymyr Zelensky uu sheegay inuu wax ka beddel ku sameyn doono dowladdiisa. Warbixin arintaasi ku saabsan oo ay qortay VOA waxaa inoo soo jeedinaysaa Saare Cabdi Axmed.
وزير كحجان كدفاع في جاسلوف شابوولف أو إسوع مسؤول كأها تاجر دشات كأي إذا ما ذي أوكران أي إسكع سلة حلك عسي الصوغ أو صوح كتيع فذا حل حررت أي من تعنتلا أو ديدي كحجان كدعوة أوجها جود يصدق لتو كحجان كمدح حفيز كسلسكي أي صدق لأي هنا إسكع سلة حلك هذا أي وآن الشيجين سببها أي وقب حين دولة وقت جان waxaan horey u jirta ayay yiraahdeen go'aamo shaqaale qaar maanta ay qaar la jiray iyo qaar bari ah oo ku saabsan masuuliyiinta heerarka kala duwan ee wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladda dhexe iyo sidoo kale gobolada iyo fulinta sharciiga Zelensky ayaa waxa uu ku sheegay qodobadiisa fiidkii isniintii uu kaga hadlay dalkaas iyo xaaladiisa wasiirka difaaca ee dalka Jarmalka Boris Pistorius ayaa waxa uu talaadadii sheegay in go'aanka dawladdiisa ee ku saabsan in la ansixiyo tangiyada nooca loo yaqaan Leopard 2 ee uu dalka Jarmalka soo saaro ee loo dhoofinayay Ukraine ay dhaqso u hirgeli doonto dhawaantan asagoo ka garab hadlaya xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ee dib u hadal ka dhacay Berlin ayaa Petros waxa uu sheegay wariyasha in dib u eegis ay ku socoto in la baarana ay tahay taangiyada keedka ee Jarmalka iyo in si taxadar leh loo tixgeliyo arrimaha ku haboon iyo sida ay Jarmalka waqtigan uga soo bixi karto ballanqaadyadaasi isagoo cadaadiska ay kala kulmayaan ka hadlaya xulufadiisa oo ay ku jiraan kuwa heysta taangiyada Leopard ee doonaya inay u diraan Ukraine ayaa Petros waxa kale too uu sheegay in ay markaasi mideysan tahay isbahaysiga NATO wuxuuna sheegay in dadaalada qaarkood ay rabaan in ay si dhaqsiya ah ay u fuliyaan haddana aanan waqtigooda laga daba marin Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in wadaatashiga xulufada ee arrimaha taangiyada ay sii socon doonto ilaa inta xal laga gaaray arinta waxa sidoo kale uu soo dhaweeyay farriinta Jarmalku u diray xulufada ee ah in hadii ay heystaan taangiyada Leopard-ka ay noqon doonaan in ay diyaariyaan oo ay tababaraan ciidamada Ukraine si ay markaas u isticmaalaan waddankaasina uu isaga difaaco weerarka Ruushka waqtiga muhiimka ee dagaalka waa in aan siina nidaamyo culus oo hormarinaya Ukraine waana in aan si dhaqso u sameynaa taasi ayuu yiri Stoltenberg waxa kale oo intaas ku daray in taangiga dagaalka ee ciidamada Ukraine ay muhiim u tahay inay labada dhinacba iska caabin ku sameeyaan horumar kara ee ka gaaraan dagaalka Ruushka dalkaasi Ukraine iyo iska caabintiisa Ra'iisul Wasaaraha Poland ayaa isna sheegay isniintii in dalkiisa uu dhisi doono isbahaysi markaasi diyaar u ah inay taangiyada Jarmalka u diraan Ukraine xataa hadii Jarmalka uusan bixin doonin ogolaanshaha rasmiga ah Ukraine ayaa in muddo ahba wax ay raadinaysaa taangiyada culus si ay markaasi dagaalka duulaanka ay Ruushka uu ku wado waddankaasi ay ugu isticmaasho taangiyo casri ah oo ka badan kuwa waqtigan ayaga haatan ay isticmaalayaan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykankana waxa Ned Price uu su'aalo ka keenay saxafiyiinta ay weydiiyeen hadii Mareykanku uu taageeri doono dalalka kale ee bixinaya Leopard-ka asagoo markaasi ogolaansho aan laga helin waddanka Jarmalka inkastoo uu uusan sheegin Price si toos ah ugana jawaabin su'aashaasi haddana wuxuu yiri waxaa laga yaabaa in wax badan ay ka maqlaan xulufada Jarmalka saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda ay arrinkaasi ka jawaabaan Price ayaa sidoo kale wuxuu iftiimiyay gargaarka kale ee military ee Jarmalku u diro ciidamada Ukraine asaga oo markaasi sheegay in Jarmalka uu si weyn taageero ugu hayo waddankaasi saraakiisha difaaca ee Mareykanka ayaa iska caabiyay inay u diraan taangiyada Abrams M1 ee Ukraine ayaga oo sabab uga dhigaya baahidooda tababarka adag iyo sidoo kale dayactirka waqtigan ay soo suurtagalka ahayn inay ku sameyn karaan
adeeyo maasantay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo siinay oo xitaa silka kala socotana walaanta Soomaaliga ee VOA markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo kaashanaysa caafimaadka iyo adeegga bulshada ayaa Khamiistii toddobaadkan soo bandhigtay barnaamij ay ku magacowday Welcome Corps oo looga gol leeyahay in muwaadiniinta Mareykanku ay damaanad qaadaan qaxootiga dalka dibadiisa ka imanaya. Haddaba sharaxaad guud oo barnaamijkan ku saabsan ayaan weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheero, arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Barnaamijku markii hore wuxuu kusoo bilowday sidaad xasuusato waagii Afghanistan laga soo baxay oo iyo dagaalka Ukraine oo bilowday iyo Venezuela iyo qaxootiyo badan baa runtii abuurmay oo waddankan dadka shacabiga ahi ay aada uga kaceen oo isku dayeen inay soo dhaweeyaan oo wax la qabtaano wax badan maaragtay ay isku dayeen inay ka qayb qaataan dadka shacabiga ahi ee sidiisaba marka ilaa iyo sanadkiina soo dhaafay oo dhanbay waxay la tacaalayeen dad privatiya oo dhahay maaragtay se gacan uga geysanaayo de waa garan kartaayo waddan reer Yurub ahaa dumay marka qaxooti badan ayaan weligood arag bay leeyihiin sidaaca qaxootigaan tirada badan u caawinaa marka taasaa marka waxay keentay in State Department ama hay-adda arrimaha dibadda oo Mareykanka oo la kaashanaysa hay-adda caasimaadka oo waddankan ama HHS inay markaas isku dayaan inay dadkii privaatiga ahaa inay involve gareeyaan ama ay ka qayb geliyaan arrintaas. Taasaa horta markii hore sal u ahayd. Marka hadda Khamiistii la soo dhaaftay unbay waxay ku dhawaaqeen in marka la keenayo ilaa iyo 5,000 qaxooti la keenayo oo ay rabaan in 10,000 qof ay ka qayb qaataan soo dhaweyntooda iyo maaragtay dejintooda. Marka saas weeye asalkiisu.
Barnaamijkan ayay dowladdu sheegtay inuu laba waji yeelanayo. Waa kan Maxamed Xuseen oo arrimaha Mareykanka ka faallooda oo isna ku sugan gobolka Virginia oo arrintaasi sharxaya.
Arrinta Maxamed waa mahadsan tahay. Barnaamijka horta waa barnaamij cusub oo waa pilot project hadda la tijaabinaa. Wejiga koobaad wuxuu ku saabsan yahay horta dad diyaarsan oo qaxootigoodii waxoodii mar hore la process gareeyay oo aan dhihi karo waa dad iska falayaal dad falay sugaya in lasoo qaado oo hay-adda qaxootigii dowladda Mareykanka mar hore ka wada shaqeeyeen oo faylkooda wasaaradda arrimaha dibadda loosoo gudbiyey mar hore oo waxooda proceskooda loo dhameeyey in lagu bilaabo dadkaas waa faylka koobaad oo dadkaasna intooda badan waa dad falay sugaya in lasoo qaaday sugaya. Marka dowladdu waxay damacday in dadka citizenka ah dadka waddankan u dhashay ee awoodi karo inay dad sponsor gareeyaan rabo inay dad sponsor gareeyaan in dadkaas loo fasaxo oo dadkaas qaxootiga lasoo qaada ayagu ay dib u dejin u sameeyaan meesha la rabo dowladda inay ku sameyso markii hore. Marka dadkaas ayaa lagu bilaabi doonaa dadkaasna waa sida la sheegay waa gaara ilaa 5,000. Marka 5,000 intee laga keenaa su-aasha waaye ma waddan gooni laga keenaa mase meelo badan adduunka ka mid ah waxaan u malaynaa inay tahay meelo badan adduunka in laga keeni doono lama sheegin waddan gooni laga keeni doono laakiin meelo badan adduunka in laga soo qaadi doono 5,000 oo tijaabada waa faceka koobaad. Faceka labaad oo programka yeelan doono weli aad looma soo saarin luuqadda iyo barnaamijka waxa looga baahan yahay iyo requirementiga waxaa la dhahaa waxyaalaha ku xiran weli lama soo saarin aad loogama hadlin. Marka kolley horta facekan markuu dhamaado ayaa la arki doonaa faceka labaad laakiin waxay noqon doonaan wax wada xiriiro kow conditionsku qofku waa inuu qaxooti yahay oo xero qaxooti uu ka diwaangelsan yahay iyo su-aartan ee qaxootinimo u aqoonsan tahay. Labo waa in loosoo gudbiyo Mareykanka qofkaas qaxootiga faylkiisa marka waa labadaas condition dadkaasna in lasoo mariyay systemka oo markaas Mareykanka ogolaado in lasoo qaado.
Dadka damaanad qaadka sameynaya ayaa laga doonayaa inay shuruudo gaara soo buuxiyaan. Haddaba waa maxay shuruudahaasi? Waa kan mar kale Cabdiqafar Cabdi Wardheere.
Waxaa looga baahan yahay horta marka hore waa inay community-gooda ama xaafadooda iyo waxa yaal iyo inay soo ogaadaan inay soo qoraan ilaa iyo isas aruursadaan ilaa iyo 5 qof iyo wixii ka badan inay markaas ay la yimaadaan lacag ilaa iyo 2,000 iyo $200 oo dollar ah oo qiyaastii ay isku dardarayaan dadkaas oo loogu talagalay qofkiiba inuu keeno intaas amounti la-eg. Marka kadib ugu yaraan 1 qof oo iyaga ah marka waa inuu training qaataa oo tababar loo furaa aan sida u weyneyn oo ku saabsan dadka iyo sida loo dejiyo iyo sida iskoolada caruurta loogu dirayo iyo sida loo kaalmeynayo inay suuqa kasoo adeegtaan iyo ilaa iyo muddo 9 bari ah yaa la rabaa inay dadkaas caawinayaan oo ay ku caawinayaan xag dhaqaalena ka caawinayaan xag hayn iyo maaragtay gaadihin ilaa iyo inta ay wadanka la qabsanayaan sagaashanka berina inay gacanta ku haynayaan qoysaskaas iyo caruurtaas iskoolka loo dirayo iyo maaragtay dukaanaysigooda iyo noloshooda iyo inay ka warqabayaan laa iyo ay gacanta ku haynayaan ilaa sagaashan iyo shantaas iyagoo la kaashanaya hay-adahan awalba keenay.
Maamulkii hore madaxweyne Trump iyo xanuunkii covid sagaal iyo toban ayaa si weyn u dhantaalay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee dowladda Maraykanku ay sameyn jirtay. Haddaba barnaamijkan cusub ee Welcome Corps ma kabi doonaa tiradaasi yaraatay? Waa kan mar kale Maxamed Xuseen oo ku sugan gobolka Virginia.
Maxamed, barnaamijka horta waa barnaamij cusub lama yaqaano runtii, laakiin anigu siday ila tahay uma malaynaa inuu barnaamijka soo kabi karo barnaamijkii hore qaxootiga, waayo barnaamijka waa barnaamij oo madaxweynaha ku dhawaaqay xadda jooga madaxweyne Biden oo executive order lagu soo saaray. Ma ahan barnaamij in la geeyay kongreska oo sharcigiisa lasoo ansixiyay oo kongreska u ogolaaday, maaha oo wax ku xiran madaxweynaha xadda jooga iyo maamulka xadda irtaan jooga. Marka waxaa laga yaabaa markii 2024 electionka la galo in haddii qolada kale ay meesha imaato barnaamijkan ay lugta ku dhufataa dhici karto, waayo waa wax executive lagu soo saaray. Marka uma malaynaa inuu bedeli karo barnaamijkii hore oo qaxootiga, laakiin waxay ku xiran tahay hadba wixii siyaasad ahaan isbedelo oo 2024 haddii madaxweyne cusub la doorto oo ka yimaado dhanka republicanka inuu barnaamijkan joojin doono iyo in kale iyo in lasii wadi doono. Haddii xitaa dhanka dimuqraatiga madaxweyne cusub oo kasoo baxo madaxweyne Biden aan ahayn, waxaa laga yaabaa ajenda kale oo goonin u la imaado barnaamijkan markaas laiska xakiyaaba dhici kartaba. Marka waa wax macquul inuu sii socdo 2024, waana wax macquul in la joojiyo. Hadba waxay ku xiran tahay maamulka markaas meesha yimaado, waayo barnaamijka lagama soo hansixinin kongreska, waa madaxweynaha executive orderkiisa lagu soo saaray. Marka waa wax madaxweynaha marka hadda taagan madaxweyne Biden iyo maamulkiisa ku xiran, marka inuu sii soconayo in kale waxay ku xiran tahay hadba dadka siyaasadda oo meesha la wareega 2024. Laakiin inuu bedeli kara bacad ahaan barnaamijkii qaxootiga weynaa uma malaynaa inuu kaas mid oo uu bedeli karo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Barnaamij cusub oo dib u dejin ah oo ku dhawaaqay maamulka madaxweynaha Maraykanka ee hadda Joe Biden. Taanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana adiib Maxamed Maxamed Cabdi Sandheero inoo soo codsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka ka kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Markana waxaad ku soo dhawaataan doodi gabneyd waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban. su-aasha aynu isweydiineynaa waxay tahay, dadka Soomaaliyeed waxaa aad ay u dareensan yihiin in jaamacaduhu aad u sii badanayaan xilliga burburka. Waxaa loo baahan yahay in jaamacadaha la sii badiyo si markaasi dad aqoon leh oo badan loo soo saaro, mise in la xoojiyo iskuulaadka farsamada oo markaasi dadki ay helaan xirfad ay ku shaqaystaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igana qayb galaya Dr. Xasan Faarax Shirwa iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Xasan Faarax Shirwa.
Bilxaqiiqa, run ahaantii sidii markii ay burburtay dowladda Soomaaliya, waxbarashadii waa burburtay. Adigu muddo hadda 20 sano laga joogo, waxaa bilowday jaamacado fara badan in laga furo dalka gudihiisa. Jaamacadahaas iyaga ah haddii Ilaahay ku roon yahay waxay u baahan yihiin quality control iyo macallimiin fiican oo professor oo wax ka dhigo. Laakiin waxaad moodaa in ardaydii ka soo baxday jaamacadahaas oo fara badan inaanay haysan shaqo. Marka dalku jaamacado fara badan uma baahno, wuxuu u baahan yahay jaamacado kooban oo tayadooda iyo waxtarkooda la hubiyay, iyo iskuulo fara badan oo farsamada ah oo ardaydu ay ka barato waxaan loo yaqaan skills-ka oo ay ku shaqaysan karaan, sida plumbing-ka, sida electrician-ka, sida hadii Ilaahay ku rooyo muxuu ahaa welding-ka, sida hadii Ilaahay ku rooyo waxyaalaha caynkaas oo kale ta oo markiiba suuqa ay kaga helayaan shaqo. Laakiin haddaad boqolaal arday oo jaamacado ka soo baxay oo degree wada wato aad soo saarto, meel ay ka shaqeeyaanna ay shaqo ka helayaan aysan jirin. Yacni waa un
frustration baa dadkaas ku abuureysa dadka bacnaha maartay wax maartay horumar weyn laga gaaray ma jirto
in aadan maxamed xasan aadan yari
in yasiino wa maasan tahay in jaamacadaha in wadanka ay ku soo bataan waa arin aad iyo aad loo baahan yahay dalku haduu jaamacad lahayn caqabad baa imaaneyso in ardaygii uu walwalo oo maaragtay aad u fikiro oo u dhaho xaggee baa jaamacad u raadsataa maadaama dalkii jaamacad aysan lahayn mid kale jirto oo ah haddii dalka jaamacada maaragtay ay ku yaraadaan oo jaamacad dan laga waayo qofka maaragtay ardayga waxay qasab ku noqonaysaa in dalka dibadiisa uu soo aado dalka dibadiisana ma awoodo oo maxaa waaye soomaaliya dadka joogo tabartooda waynu ognahay marka ani ahaan waxaa qabaa jaamacadaha hadda soo batay oo maaragtay kusoo batay dalkii in faa'iido weyn maaragtay ardayda ay ka heleen oo maaragtay master iyo wax walba maaragtay dalkooda hooye ay ku helayaan hadhoodina ardayga uu imaanayo asagoo maaragtay qanacsan oo waddanka wax ku bartay oo jaamici ah halkaasna maaragtay noloshiisa ay ka bilaabanayso
doctor xasan faarax shirwa waqtigii burburka ka horreeyey jaamacaduhu waa ay koobnaayeen jaamacadda qaranka somali national university iyo lafoole kenyaa jiray macaahiduna codsigooda waa koobnaayeen hadda dadkan jaamacadaha ka soo baxaya fursado waaweyn oo shaqa ayay waddankii ka helayaan maxaa keenaya in la yareeyo jaamacadaha
jaamacadaha in la yareeyo waxaa keenayo haddii jaamacaduhu ay bataan yacni waxaa weeye waa waste of time wey waxaa loo baahan burburkii ka hor dalka waa runtaa jaamacado yar oo quality rea baa ka jiray waxaanu qabnay jaamacadaha kuwa ugu wanaagsan africa ayaa ka furnaa waxaa jirtay college of education oo lafoolahayd waxaa jirtay gahayr baa jirtay oo branches karta lagu baran jiray oo afka talyaaniga lagu baran jiray lafoolna af ingiriiska lagu baran jiray marka jaamacad intaadan furin waxaa horta ka wanaagsan inaad soo dhisto secondary schoolskii iskuulladii farsamada dadku inay halkaa wax kusoo bartaan dadkaasoo diyaarsan inay jaamacadaha galaan oo marka hadhow yacni maaragtay jaamacad aan lahayn source iskuullo fiican oo secondary dad ka soo aadaya aysan jirin yacni waxaa weye waa arrin aan macnaha maaragtay aan horumar badan keenaynin weyn ma garatay marka marka hore waa in lasoo dhisaa dugsiyada sare ee farsamada iyo dugsiyada sare ee caadiga ah arday tayadoo ka soo baxday waa in jaamacadaha loo diyaara oo jaamacadaha ay galaan waxaan kaleto aniga aan qabaa dugsiyada farsamada inay important yihiin hadda dadka jaamacadaha soomaaliya ka soo baxo oo ama artiska barto ama sayniska barto haddii aysan skill lahayn yacni shaqo ma helayaan masalan kuwa medicine ka soo baxo waa dhakhaatiir isbitaalay furan karaan laakiin kuwa ka soo baxo political sayniska iyo kuwa ka soo baxo historyga iyo geografiga maxay ku shaqaynayaan shaqa ma jirto marka waxaa ka wanaagsan dad lasoo tababaray oo dugsiyo farsamo ka soo baxay oo suuqa ka shaqaysan kara in la helo
aadan yaro waxaa tahay ni dhallinyara aad waxaad usoo dhaweysay in jaamacadaha la badiyo laakiin sida doctorku ku doodayo xirfadihii lagu shaqaysan lahaa in la xoojiyo inaad xoojisaan ood barataan halkaad jaamacadaha ku yaacaysaan oo tirada badan oo tayadii aynu ku raagsanayn taa maxaad ka leedahay
yasino ani taas waxaan ka leeyahay xirfadda horta qofka inuu barto waxaa ka horeysa qofka marka hore inuu haysto shahaado hadda waxaynu ognahay soomaaliya qofka markuu shaqo doonayo waxaa la weydiiyo waa shahaado jaamacad ma leedahay qofka haddii shahaado jaamacadeed uu laheyn shaqo ma heli karo marka jaamacadaha inay waddan kusoo bataan waxay ardayda ka saacideynayaan maanta qofkii asagoo waddanka joogo markuu shahaado maaragtay master oo haysto ama diploma haysto in shaqadii ay u fududaanayso oo maaragtay waxyaabihii laga rabay ay ka mid tahay shahaadadaasi oo maaragtay jaamacadda ay siinayso daladaha waxbarashadana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin in jaamacadaha maaragtay badiyaan because waxaa imaanaya meesha ardayga inuu kalsooni helo oo maaragtay maanta haddii la yidhaahdo war maxaa haysataa inuu ku faani karo inuu shahaado haysto oo jaamacad hebel ka soo baxay oo jaamacaddana waddanka ay ku taallo marka anigu waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa in jaamacadaha faa'iido weyn ardayda ay ku qabaan oo dalka hooye ay ka heleen maadaama ardayga haddii la yidhaahdo waqti ha la siiyo oo maaragtay xirfadda ha ku qaato waqti dheer ay ku qaadanaysaa qofka nolol u baahan yahay marka jaamacaduhu aad ay u mahadsan yihiin
doctor xasanow waxaa jira in markii hore saad ka sheekaysay ay jireen iskuulaad waaweyn oo farsamo ama caafimaad ama waxaan kulaa isgaarsiina wax walba lagu baran jiray sidee hadda aad u hay-adahan aad la shaqaysaa oo aad ka waraysaa dalkan burburay sidee lagu dhisi karaa jaamacadii waa fudud yihiin oo jaamacado kale xiriir la yeelan karaa lakiin qaabkii farsamadii ay dadku ku shaqaysan lahaayeen dhallinyarada adoo iska su-aashaa ka jawaabay
dalka kani waxaa lagu horumarin karaa
in la helo institution waxbarasho oo heer hoose iyo heer dhexe iyo heer sare leh. Sidoo waxbarashada waxa weey waa primary, secondary iyo tertiary. Yaani primary ga waxa weey waa asaaska cunuga laga soo dhiso, secondary ga waxa weey waa iskuulka secondary ga, tertiary ga waa jaamacada. Marka hadaan aan primary ga iyo secondary ga aan ka dhisneyn, tertiary ga waxba ma keenayo. Marka aniga waxaan qabaa in macnaha wadanka kan la xoojiyo secondary schooliska kuwa farsamada iyo kuwa caadiga ah, si loo helo kaadir dhexe oo aqoon leh oo wadanka wax u qaban karo oo u baahan yahay. In degree kaliya wax ma tarto. Dhakhtarkii wuxuu u baahan yahay, nurse buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay radiologist buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay laboratorist buu u baahan yahay, lawyerki wuxuu u baahan yahay, paralegal buu u baahan yahay, engineerki wuxuu u baahan yahay, geometer buu u baahan yahay. Hoos hadii ay wax sadan aan lahayn, kuwa degree gootu wax ma qaban karaan kaliya.
Ugu dambeyntii aadan yaray maxaad xal u aragtaa dhalinyaradii ee shaqalaanta haysata iyo qaabkan jaamacadahan aan tayada lahayn iyo dugsiyadii farsamada meesha ka maqan?
Yasino, mahadsan tahay. Aniga halka aan u arko in waxa weeye in jaamacadaha tayadooda ay wanaajiyaan oo maaragtay ardayda dismaal ee ka dhigin oo hadda tayadoodu aad u wanaagsan tahay inay sii xoojiyaan si ardaygu u noqdo arday maaragtay tayo leh oo jaamacaddii dalka ka soo baxay oo hadhowdina anfici kara waddankii. Marka jaamacadaha mid aan ku dhiirigelinayo waxay tahay in tayada ardayga ay ku dadaalaan oo maaragtay ay ka dhigaan ardaygaasi arday tayo wanaagsan leh oo waddankii wax ku bartay oo hadhowna la aamini karo. Ilen qofkii wadankii maareeyay wax ku bartay jaamacadu wadankaga dhameeyay waxa leeyahay jaamacad Hebel ka soo baxay hadhowd wuxuu noqonayaa qof hoggaamiye ah ama ma aragtay wadankii uu ku faani karo. Marka anu halkan u arkay jaamacadaha waxa weeyay tayadooda inay hagaajiyaan ardaygana ay ka fikiraan dhahan maaragtay ardaygan ha noqdo arday tayo leh oo wadankana wax u tara.
Aadan yana baasantay kuwaas waxay ahayd Dr. Xasan Faarax Shirwa iyo Aadan Maxamed Xasan oo aadan yare loo yaqaan labada wax jawaab gaada Nairobi doodigaalo intay loo soo fiirtay loo kala wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Hordheere oo inala socodsiinayd xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
صاحب بغيدا عبغيدا حتي عقسو صاحب بغيو وبغيو قصيرو
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulansi dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. odan leh sidaas iyo nabadgelyo.